Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հրչակման օրն է, վարչապետ Փաշինյանը սարդարապատում ունեցած իր ելույթում կարծիքի հայտնել, թե վերջին տարիներին պակասած Հայաստանի տարածքը 29,743 քառակուսի կիլոմետրը ոչ թե կորուստների, այլ ձեռքբերումների արտահայտություն է, զիջողականության քարոզ արձագանքում են ընդդիմադիրները։ Դասալքությունն օրինականացնող օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ ԿՊԱԿ-ում պատգամավորները խուսափում են գնահատականներ հնչեցնել։ Շաբաթներ առաջ Պաշտոնյայի կողմից ծեծի ենթարկված ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը նոր մեղադրանքների է բախվում։ Միջազգային թեմաներ՝ Պուտինը կրակի հետ է խաղում, հայտարարում է Թրամփը, Կրեմլում կարծում են Ամերիկայի նախագահին կիսատ են պատմում ուկրաինական զարգացումների մասին։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ հյուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պատերազմ չի լինել ու լինելու է խաղաղություն, այսօր սարդարապատում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ մենք հաղթահարել ենք կորուստների պատմության շրջափուլը և թևակոխել ենք ձեռքբերումների պատմության մի խոստումնալից դարաշրջան մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարատև խաղաղության հաստատմանն։ Ադրբեջանի անկախության օրվա արթիվ Իլհամ Ալիևին հղած ուղերձում նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստի հարավային Կովկասի հետագա բարգավաճմանն, այժմ խաղաղության հասնելու և հարավային Կովկասի ժողովուրդների բարօրությունն ապահովելու ճիշտ ժամանակն է։ Հայաստանի Սյունիքի մարզի շուրջ լարվածությունը պահպանվում է, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը, նա նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը բխում է Մոսկվայի շահերից։ Լաչինում այսօր կայացել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի ղեկավարների եռակողմ գագաթաժողովը, ժողովը, դրա մեկնարկին Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մասնակցել են նաև Լաչինի օդանավակայանի բացման արարողությանը, Իրաքում համաժողովն ավարտվել է Լաչինի կենտրոնում կազմակերպված համերգով։ Վլադիմիր Պուտինը կրակի հետ է խաղում, մեկնաբանելով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի տարածքին հասցված վերջին հարվածները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը. Եթե ես չլինեի Ռուսաստանի հետ, իրոք սարսափելի բաներ տեղի կունենային, սոցցանցերի իրոք տաշիտներում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփին բավարար կերպով չեն տեղեկացնում ուկրաինական զարգացումների մասին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մեր տպավորությամբ Թրամփին տեղեկացնում են միայն ռուսական կողմի գործողությունների մասին, նշել է Պաշտոնյան։ Գերմանիան և Ուկրաինան սպառազինության համատեղ արտադրություն կսկսեն այսօր Բեռլինում Ուկրաինայի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, նրա խոսքով արտադրվող սպառազինության թվում են լինելու նաև հեռահար հրթիռներ։ Գերմանիայի այս քայլը խիստ վտանգավոր է, արձագանքելով Մերցի հայտարարություններին, քիչ առաջ նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Գերմանիան կարծես սկսել է մրցել Ֆրանսիայի հետ Ուկրաինայում պատերազմի հետագա հրահրման գործում, նշել է Պեսկովը։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին հրաժարվել է հանդիպել Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբին Դանիգանի հետ, այս մասին տեղեկացրել են ամերիկացի դիվանագետները, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում նախատեսվում էր վրացական իշխանություններին փոխանցել Թրամփի վարչակազմի ուղերձը երկկողմ հարաբերությունների վերականգնման մասին։ «Մենք չենք պատրաստվում Վրաստանի հետ քննարկել Աբխազիայի կարգավիճակի հարցը», ռուսական տաս գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության ղեկավար Բադրագումբան։ «Վրաստանը պետք է համակերպվի այն փաստի հետ, որ Աբխազիան վերականգնել է իր անկախությունը», նշել է Գումբան։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայաստանում այսօր նշում են առաջին հանրապետության հրչակման տարեդարձը, տոնն այս անգամ գոնե մինչ այս պահը առանց միջադեպի է անցնում։ Իշխանության ընդդիմախոսներից որևէ մեկի մուտքը բռնի ուժով խոչընդոտելու մասին բուն տոնակատարությունների վարսարդարապատի տեղեկություններ չեն հաղորդվել, հիշեցնենք անցած տարի վեհափառ հայրապետի սարդարապատ մուտքներ արգելվել, սկանդալ սկանդալային միջադեպը ուժայինների մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել եկեղեցու և իշխանության միջև սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Այսօր էլ հուշահամալիրի տարածքում ուժեղացված հսկողություններ տոնական շքերթին հետևել կարող էին, բացառապես պետական պաշտոնյաները, Շողի Գալստյանն է հաղորդում։
Հանրապետության օրվան նվիրված տոնական քայլերթին Սարդարապատի հուշահամալիրի հարակից տարածքում հավաքված քաղաքացիները ստիպված եղան հետևել բջջայիններով մոտ 2 կիլոմետր հեռու վարչապետից և բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաններից։ Վաղ առավոտից մարդիկ այստեղ սպասում էին, որ արգելապատներ շներնի վերջո կբացվեն և կբարձրանան հուշահամալիրի տարածք, դիտելու տոնական միջոցառումը։
Ուղղակի պարադին մասնակցենք, շքերթ նայենք։
Մենք էլ ենք մասնակցել, թողում են։
Չէ, դժվար թողեն։ Չեն թողնում իրենք թե։
Չեն թողնում էլի։ Սպասեմ միջև։ Երեւի պարոն Փաշինյանը գա։
Արգելապատները հանվեցին, երբ տարածքից հեռացավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի հեռանալուց հետո արդեն մարդիկ հիշեցին, թե ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը 2018-19 թվականներին տոնական օրերը նշում իրենց հետ, իրենց շարքերում։
Հաղթական քաղաքացին։
Փաշինյանը սակայն այսօր չխախտեց վերջին 2-3 տարիների ավանդույթը։ Շուրջ բոլորը իր թիմակիցներն էին գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչներ, ուժայիններ։
Հայաստանը իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։
Վարչապետը Սարդարապատում ունեցած մոտ 12 րոպեանոց ելույթում կարևորեց պետությունն ու պետականությունը։ Պնդեց, թե պետականության նկատմամբ քամահրանքը, ինքնիշխանությունից ու ինքնուրույնությունից ժողովրդի վախերը լիարժեք հաղթահարված չեն։ Եվ ժողովուրդը պատմությունն ու աշխարհը ընկալում է այն բանաձևերով, որ ԽՍՀՄ կայսերական քարոշչությունն է սերմանել։ Դրանց հաղթահարման համար առաջարկեց հաշվի առնել մի քանի իրողություն։ Օրինակ այն, որ 29743 քառակուսի կիլոմետր միջազգային այնօրեն ճանաչված տարածքով Հայաստանը ժողովրդի ոչ թե կորուստների, այլ ձեռքբերումների արտահայտությունն է։
Մեր ժողովուրդը հայրենիք փնտրելու կարիք չունի այլևս։ Հայրենիքի մասին երազելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մեր երազանքները իրագործված են, հայրենիքը գտնված իդեմս Հայաստանի Հանրապետության, իդեմս պետության։ 2020 թվականից ի վեր անցնելով դաժան փորձությունների միջոցով, մեր նահատանքների կյանքի գնով մենք մեր ինքնիշխանությունը զարգացնելու, պետականությունը գիտակցելու ու հարատև դարձնելու պատմական հնարավորություն ենք ստացել։ Այսօր մենք ավելի պետություն ենք, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ավելի անկախ ենք, քան երբևէ։
Թե ինքնիշխանությունը ամրապնդելու ինչ հնարավորության մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չմանրամասնեց, բայց շեշտեց, դեպի ինքնիշխանություն տանող ընթացքը մտնում է վճռական փուլ։ Հաջողություն համարեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը, որի ստորագրման համար Բաքուն պահանջում է Երևանից փոխել սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Հաջողությունների շարքում դասեց նաև հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Այստեղ էլ Երևանն ու Անկարան 3.5 տարի է բանակցում են, բայց ձեռքբերված գլխավոր պայմանավորվածությունները մնացել են թղթի վրա։ Վարչապետը նաև պնդեց, աճում է Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։ Տարբեր երկրների հետ հարաբերությունների նոր լիցք է հաղորդվում։ Վերջում եզրակացրեց.
Մենք հաղթահարել ենք կորուստների պատմության շրջապուլը և թևակոխել ենք ձեռքբերումների պատմության մի խոստումնալից դարաշրջան։ Հորետեսությունն ու հուսահատությունը այլևս Հայաստանի Հանրապետության ուղեկիցը չեն։
Բայց վարչապետի հայտարարությանը, թե խաղաղությունն ու անվտանգությունն են դառնալու Հայաստանի երկարաժամկետ ուղեկիցները, թերահավատորեն էր վերաբերում Սարդարապատի հուշահամալիրում մեզ հետ զրուցած այս քաղաքացին։
Այն ինչ որ դեր ունի ունենում այսօրվա կապակցությամբ անվտանգության առումով անգասկաց դագավին ոչինչ չենք տեսնում, որ մենք զմեզ անվտանգ սկում, շոշափելի բաներ, երևույթներ, փաստեր դագավին չգան մինչև այսօր։ Այսօրվա քաղաքականությունը, այն ինչ որ տեսնում ենք, ես չեմ կարծում, որ կարենա ապահովել մեր երազանքը, բայց այդ չի նշանակում, որ քաղաքականությունը չի կարելի փոխել։ Նույնիսկ այսօրվա իշխանությունները երևի եթե ուզենան գարան իրենց քաղաքականություն ու փոխեն, ինձ մեր ժողովրդի, ինձ մեր հայրենիքի։
Պետության անվտանգության, պետականության հզորացման համար կարևոր է համախմբվելը։ Այսօրվա ուղերձում ընդգծել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Պատերազմից հետո աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների առաջին դեմքերը միասին որևէ պաշտոնական միջոցառման չեն մասնակցել։ Սարդարապատում այսօրվա միջոցառմանը ներկա չէին խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, քաղաքական ուժերը։ Նրանք էլ առանձին տոնեցին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններն անարձագանք չմնացին, ընդդիմադիրները, մասնավորապես դաշնակցության ներկայացուցիչները, որ առաջին հանրապետության հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանի հուշարձանի մոտ էին նշում անկախության տոնը, կառավարության ղեկավարի հայտարարությունները զիջողականության քարոզ են որակել, հենց Սարդարապատի օրինակով պնդելով, որ հայերի համար երբեք էլ նորություն չէր հակառակորդի մի քանի անգամ գերազանցող ուժը։ Անի Օհանյանն է շարունակում։
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը հարգանքի տուրք առաջին հանրապետության հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանին։ Դաշնակցություն կուսակցությունը ծաղիկներ խոնարհեց հուշարձանի մոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սարդարապատում ունեցած ելույթը չշրջանցվեց։ ՀԵԴ բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով Փաշինյանի կառավարությունը միայն զիջում է քարոզում։
Բայց եթե երես պաշտորեն ասում են, այո, կարևոր է, բայց խոսքով մի բան են ասում, գործով ուրիշ բան, երբ որ կտոր մեր հայրենիքը այսօր այդ զիջողականության դրամաբանությամբ անընդհատ կործվում է, այդ մարդիկ ինչ իրավունք ունեն խոսել ընդհանրապես հպարտությունից, ինչ իրավունք ունեն խոսել ընդհանրապես հայկականությունից, մեր պետականությունից և դրա ընդհանրապես ձեռքբերման մեթոդներից ու ձևերից։
Այսօր մենք ավելի պետություն ենք, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ավելի անկախ ենք, քան երբևէ, վարչապետի գնահատականն է։ Ռուստամյանը հակադարձում է հիշեցնելով, որ մինչև Փաշինյանի իշխանության գալը Հայաստանն ավելի ընդարձակ տարածքով էր։ Վստահ է, իշխանափոխություն չլինելու դեպքում Հայաստանի կորուստները գնալով մեծանալու են։ Խաղաղություն չեն մուրում, այլ պարտադրում են, արձագանքեց Ռուստամյանը Փաշինյանի պատերազմ չլինելու, լինելու է խաղաղություն հայտարարությունը։ Ալիևի հայտարարություններին ուժի լեզով պատասխանելու հնարավորություն արդյոք ունի Հայաստանը, դաշնակցական գործիչը առաջին հանրապետության պատմությունը մեջ բերելով պատասխանեց.
Ես դու քո ինքնությունը պահելու համար, այո, դու պետք է ուժեղ լինես։ Ու ես նորություն ա դա ինչի։ Իսկ որ իրանք ասում են, որ այդ ուժը աղբյուր չունի, սպառված է, ուրեմն թող Սարդարապատ չտոնեն։ Սարդարապատում էլ որ այդ հաշվարկն անեին, մեկին մի քանի անգամ գերազանցող թուրքերի դեմ ա դուս եկել հայ ժողովուրդը Սարդարապատում, Բաշար-Բարանում, Ղարաքիլիսայում։ Միաժամանակ 3 տեղ կռիվ ա տվել թուրքերի կազմակերպված բանակի դեմ։
Խորթային միության գոյության գրեթե ողջ ընթացքում առաջին հանրապետությունը թիրախավորվեց որպես չարիկ, ծաղրի ու արհամարանքի առարկա դարձավ, ասել է Փաշինյանը, նկատելով, որ կայսության նպատակն անկախ պետության ծիլերը ոչնչացնելն էր։ Իշխան Սաղաթելյանը արձագանքեց.
Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ամբողջ թիմը երկրում ծավալում է հստակ հակառուսական քարոշչություն եւ իրենք վարում են ուղիղ թրքամետ իրենց կողմնորոշումը դեպի Թուրքիանը։ Դա փորձում են իհարկե արևմտյան արժեքների տակ ներկայացնել, բայց ինքը եւ նրան շրջապատող մարդիկ արևմտյան արժեքների արևմուտքի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Իրենք շարունակում են Ռուսաստանին հայտարել Հայաստանի թշնամի, իսկ Թուրքիային Հայաստանի բարեկամ։
Իշխանափոխությունից հետո միակ վայրը, որ Ալեն Սիմոնյանը կարող է ապրել, Բաքուն է։ Իշխան Սաղաթելյանի պատասխանն էր Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո հայերը կարող են գնալ Բաքվում ապրել, ադրբեջանցիները վերադառնալ այն գյուղեր, որտեղ ժամանակին Հայաստանի տարածքում ապրել են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բաքվում ապրելու իրեն ուղված կոչին Telegram-յան գրառմամբ է պատասխանել։
Իշխան Սաղաթելյանը, որ այսպիսի բաներ է ասում, ինքնին չէ, դեմ է, որ Բաքվի ջարդերից կամ Սումգայիթի ջարդերից փախած հայերը վերադառնան իրենց տները, եւ հայերի վերադարձի մասին խոսելիս միայն Ղարաբաղի հայերի մասին է պատրաստ խոսել, թե իր դաշնակ ուղեղով մտածում է, որ եթե ասի Ալեն Սիմոնյանը կարող է Բաքվում ապրել, դրանով ինքնուժեղ տղայի կերպար է ստանում։ Սա ուղղակի վառ ապացույցն է, որ ասելիք չկա։ Այս մարդիկ ասելիք չունեն, այս մարդիկ կենթանի, բայց քաղաքական դիակ են մեր քաղաքական դաշտում։
Կառավարող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Անդամ Սիմոնյանն ասել է, ընդդիմության ամեն ասացին ու վիրավորանքին առնվազն 10 պատասխան է տալու իշխանությունը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Հանրապետության հիմնադիր իշխանության ներկայացուցիչ արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը ևս քննադատել է Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությունը, մասնավորապես կասկածի տակ դնելով ավելի անկախ ենք, քան երբևէ, վարչապետի պնդումը։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել ընդդիմադիր Գորշչի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը վստահ է, եթե չլիներ առաջին հանրապետությունը, երրորդն էլ թերևս չէր լինի։ Ավելի քան 100 տարվա պատմության կարճ էքսկուրս անելով, Մանուկյանը եզրահանգում է. «Անկախության ճանապարհը բարդ էր, բայց հնարավոր», ընդգծելով, «այսօր սակայն նոր մարտահրավերներ կան»։ Ու չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարում էր, թե «մենք ավելի անկախ ենք, քան երբևէ», Արամ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում հակադարձում է. Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ երկիրը կանգնած է անկախության կորստի վտանգի առջև։
Ցավոք սրտի, այս ամբողջ մեր նորագույն պատմության մեջ մենք հիմա կրում ենք ամենաարագացված անկախության կորստի փուլը։ Որքան էլ հայտարեն, այնուամենայնիվ իրենց ամբողջ գործունեությունը, ամբողջ քայլերը մեր սուվերենության, մեր ինքնիշխանության կտրատման, ծվատման գործընթաց են իրենցից ներկայացնում։ Եվ այսօրվա ժողովրդի խնդիրը, քաղաքական կուսակցությունների խնդիրը, թող շատեր ինձ հետ չհամաձայնեն, պետք է լինի եղածը պահելը։
Սովետական միության միջով անցած 90-ականներին պատերազմ ու աղետալի երկրաշարժ հաղթահարած ու պետություն ստեղծած երկրում այսօր ինքնիշխանության պահպանումը գերխնդիր է։ Մինչդեռ գործող իշխանությունը, Մանուկյանի ձևակերպմամբ, դեմագոգիայով է զբաղված։
Քայլերը իրողությունները ամբողջապես հակառակն են ապացուցում։ Մեր տարածքում մենք ունենք տարածքների կորուստ, մենք ունենք Ղարաբաղի կորուստ, Ղարաբաղի 120 000 հայաթափում, մեր սահմանները ծվատվում են, անկլավների հարցն են քննարկում, ադրբեջանցիների վերադարձի հարցն են քննարկում, ինքնիշխանության սուվերեն գործընթացներից, ինչպիսին է, ասենք, դատական հայցերի Եվրոպական դատարանում գույություն մենք դրանից հետ ենք կանգ, նշանակում է դու քո քաղաքացիները, քո երկրի արժանապատվության, իրավական, քաղաքական իրավունքներից հրաժարվում ես կամովի։ Մի երկիր, որ իր երկրի ծննդականը մերժում է և հանում է երկրորդ հիմնարար փաստաթղթից, սահմանադրությունից, այդ մարդիկ անկախության մասին խոսելու իրավունք չունեն, իրանք այդ բառը հնչեցնելու իրավունք չունեն, իրենք անկախության գործընթացի հակառակորդներն են։
Առաջին հանրապետության տոնի արդիվ այսօր հայազգային կոնգրեսում հավաքեր Արամ Մանուկյանն էր անկախության թեմայով բանախոսում, ներկայացնելով անցած ճանապարհը, ստեղծված արժեքները, նկարած ֆիլմերն ու գրված գրքերը, որոնք նրա պնդմամբ այսօր անտեսվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա ելույթում տեղ գտած շեշտադրումները վերլուծել է նաև քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, փորձել պատասխանել այն հարցին, թե ինչ նկատի ուներ կառավարության ղեկավարը, երբ պնդում էր, թե Հայաստանն այսօր ավելի անկախ է, քան երբևէ։ Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Իմ հյուրը քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն է, բարի երեկո, պարոն Բադալյան։ Այսօր ձեզ հրավիրել եմ զրուցելու վարչապետ Փաշինյանի տոնական ուղերձի շեշտադրումների շուրջ։ Մեր ժողովուրդը այլևս հայրենիք փնտրելու կարիք չունի, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքը գտնված է։ Սա պատմական ու Փաշինյանի հռչակած իրական Հայաստանների ծիրին մեջ հայտարարություն է, ի՞նչ հայտարարություն է սա ձեր կարծիքով։
Անկասկած սա այդ իրական Հայաստան գաղափարախոսություն կամ հայեցակարգ ասվածի հերթական դրսևորումն է, որը նաև անշուշտ վերջին շրջանում ստացել է ընդգծված նախընտրական երանգներ, այսինքն գաղտնիք չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս չակերտավոր ասված գաղափարախոսությամբ կամ չակերտավոր հայեցակարգով է գնալու ընտրության, փորձելով հենց դա դարձնել նախընտրական ռետորաբանության առանցք։ Եվ մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում մի շարք այսպիսի ելույթներ, եւ դեռ իհարկե առջևում շատ անգամներ կտեսնենք այս շեշտադրումները, կլսենք այս շեշտադրումները։
Պարոն Բադալյան, ևս մեկ հայտարարություն, որ վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրեց Սարդարապատում, ես մեջբերեմ այսօր ավելի ինքնիշխանենք, քան երբևէ։ Ադրբեջանից եկած երկկողմ բանակցելու ցանկությունը մի պահից իրականություն դարձավ։ Հիշում եք, Երևանը լրիվ այլ բան միջազգային երաշխավորի ինստիտուտ էր պատկերացնում։ Ինչ է ըստ ձեզ իրական ինքնիշխանությունը ու վարչապետի այս հայտարարությունը իրականություն է, թե հակադրությունների մեջ ընտրապայքարում ներկայանալու այսպես նախընտրական պատրաստություն, ինչի մասին դուք արդեն սկսեցիք խոսել, ի վերջո ընտրություններին մեկ տարի է մնացել։
Կկրկնվեմ, եթե ասեմ, որ այս մասին խոսակցությունը, որ վարում է Նիկոլ Փաշինյանը և կառավարող մեծամասնությունը, բովանդակային իմաստով դարձյալ գործնականում ոչինչ է և ունի բացառապես տեղեկատվակառուցչական նպատակ, որովհետև բովանդակային իմաստով մենք ինչ ենք տեսնում։ Հենց նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը արել էր հայտարարություն, որ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը դիտարկի սահմանադրությանը հակասող, ապա ինքը կնախաձեռնի սահմանադրական փոփոխություններ։ Այսպիսի հայտարարություն չի կարող հնչել ինքնիշխան երկրում, որովհետև ինքնիշխան երկիրը առաջնորդվում է իր սահմանադրությամբ։ Եվ եթե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, ապա փոխվում է ոչ թե սահմանադրությունը, այլ փոխվում է պայմանագիրը կամ այդ պայմանագիրը բանակցած իշխանությունը։ Երբ իշխանությունը հայտարարում է, որ սահմանադրությանը չհամապատասխանելու դեպքում կփոխվի սահմանադրությունը, սա որևէ աղերս չի կարող ունենալ ինքնիշխանության։ Իսկ ցանկացած պետության ինքնիշխանության առանցքներից մեկը դա բնականաբար մայր օրենքն է, սահմանադրությունը, որով ապրում է այդ պետությունը, որը նաև այդ պետության ուղերձն է աշխարհին, թե ինչպիսին է այդ պետության բովանդակությունը, գաղափարախոսությունը, արժեքները եւ այլն։ Հարցը հետեւյալն է. մենք խոսում ենք ինքնիշխանությունից, բայց ինքնիշխանության առանցքային բաղադրիչների, առանցքայինի թերևս, սահմանադրության հարցում մենք հայտնվել ենք Ադրբեջանի թելադրած պահանջի ներքո։ Ես դրա համար բերեցի հենց այդ օրինակը։
Պարոն Բադալյան, ձեզ համար համոզիչ չէ իշխանության այն հայտարարությունը, որ նոր սահմանադրությունը կամ սահմանադրության փոփոխությունները Ադրբեջանի պահանջով չեն արվում, այլ ներքին օրակարգ են։
Ինքս այդ կասկածը չեմ ունեցել, բայց եթե որևէ մեկը կարող էր կասկած ունենալ, ապա Նիկոլ Փաշինյանի հենց վերը հիշատակածս հայտարարությունը գործնականում ծրում է այդ կասկածները։ Այսինքն նա խոստովանում է, որ այդ թեման բացառապես Ադրբեջանի պահանջով բերված թեմա է։ Այլապես, եթե դա ներքին հարց է, ինչ կապ ունի սահմանադրական դատարանը, ինչ կորոշի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մասով, համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Եթե Հայաստանը ներքին օրակարգով սկսել է սահմանադրական փոփոխության գործընթաց, ապա այդ գործընթացը բնականաբար պետք է հասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Բայց ինչ է ասում Հայաստանի վարչապետը։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ սա չի համապատասխանում սահմանադրությանը, ես կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ։ Իսկ եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը, այսինքն մենք հրաժարվում ենք սահմանադրական փոփոխությունից, սա խոստովանում եւ վկայում է, որ այդ հարցը Հայաստան է բերվել հենց այդ օրակարգով, այսինքն Ադրբեջանի պայմաններով։
Հասկանալի է ձեր տեսակետը, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ էի զրուցում։
Այլ թեմաների հանդրադառնանք, դասալքությունը օրինականացնող կամ փողի դիմաց բանակից ազատվելու մասին օրենքի նախագիծը թեև կառավարության հավանությանն է արժանացել, սակայն բուրըն քննադատությունների ֆոնին խորհրդարանում դրա շուրջ քննարկումներն առայժմ փակ դռների ետևում են ընթանում։ Իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները զգուշավոր են իրենց գնահատականներում։ Չկա այն միաբերան գովեստը կամ կուռ աջակցությունը, որ հաճախ տեսնում են քպական բազմաթիվ, այլ ոչ պակաս վիճահարույց նախաձեռնությունների դեպքում։ Հարցոք այս նախաձեռնության հեղինակ Հայկ Սարգսյանին չի հաջողվում համոզել թիմակիցներին, ինչ խմորումներ կան կուլիսների ետևում, Գայանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Բանակից փողով ազատվելու նախագծի շուրջ իշխող թիմում քննարկումները բուրն են ու չեն հանգուցալուծվում։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին դեռ չի հաջողվում թիմակիցներին համոզել, որ իր հեղինակած նախագիծը հարուստներին ծառայությունից ազատելու, աղքատներին սահման ուղարկելու մասին չէ։
Այն ուսումնասիրությունները, որոնք ես արել եմ, իրենք չեն արել, և ես հնարավորություն չեմ ունեցել մինչև այս պահը իրենց ներկայացնելու այն թվերը, որոնց հիման վրա ես գալիս եմ այն եզրահանգման և համոզված եմ և նաև հիմնավորում եմ, թե ինչ են պետք է փոփոխությունները։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամը փորձում է թվերով կոտրել թիմակիցների դիմադրությունը, որ կուլիսներում նախագիծը համարում են խոցելի և հարցեր ունեն։ Նոր տվյալները հրապարակում, որ ԿՊԱԿ-ների ու քննադատների կասկածները փարատի, ըստ նրա զորակոչի ենթակա տղաների 7% այս տարի բանակ չի գնա, մյուս տարի ավելի շատ, քանի որ հրաժարվել են Հայաստանի քաղաքացիությունից։
1500-ով ավելի քիչ են, քիչ է մեր զորակոչի ենթակաների թիվը, քան պետք է լիներ։ 2008 թվականից ծնվածների 7-7% հրաժարվել է քաղաքացիությունից։ Դրա հաջորդ տարին 2009 թվականին ծնվածներն են գնալու, 2009 թվականին ծնված տղաների 8% հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից։
Իշխանական պատգամավորի նախագծով, որ կառավարությունը վերջին նիստում հավանության արժանացրեց, առաջարկվում է քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմաց 15 միլիոն դրամ վճարել, 24 միլիոնով ազատվել 2 տարվա ծառայությունից ու 1 ամիս ծառայել, 18 միլիոնով էլ 4 ամիս։
Տեսածինենք 4 տարի առաջ այս 7%-ից 7-8% տղաները ամեն տարի որ հրաժարվել են, չեն հրաժարվի, կամ եթե հրաժարվեն կվճարեն այնքան գումար, որ մենք իրենց փոխարեն 2-5 տարի կգրավեն։
Ըստ հրապարակ թերթի, իշխանական խմբակցությունում ոչ բոլորն են ողջունել այս նախագիծը և պահանջում են պաշտպանության նախարարը ազգային ժողով գնա ու բացատրություն տա, սպառնում են դեմ քվյարկել նախագծին, եթե փոփոխություններ չանեն։ Վաղը խորհրդարանում իշխանականները քննարկելու են այս նախագիծը։
Լսել եմ հեղինակի ներկայացած նախագիծը ամբողջությամբ իր մոտեցումները և հիմնավորումները, և լսել եմ որոշ իմ գործընկերների հակապաստարկներ, և քանի որ դեռ աշխատանքային քննարկման փուլում է, ես ինքս դեռևս չեմ կողնորոշում նախագծի դրական լինելու կամ բացասական լինելու վերաբերյալ։
Հրաչյա Հակոբյանն էլ այն պատգամավորներից է, որին դեռ չեն համոզել կառավարության ու իր թիմակցի հիմնավորումները, նա էլ հարցեր ունի։
Դեռ հարցեր կան, որ մենք մեր գործընկերները ուզում ենք ստանալ այդ հարցերի պատասխանները։
Ինքն էլ է համարում, որ այս նախագծով ոտնահարվում են կարևոր արժեքներ ու խորանում է սոցիալական անարդարությունը։ Ինչ առաջարկներ ունի կամ ինչն է կոնկրետ համարում խոցելի ու վտանգավոր, պատգամավորը հրաժարվեց մեկնաբանել մինչև քննարկումների ավարտը։
Մենք միտված ենք, որ այս նախագիծը ի սկզբանե պետք է լինի իշխան Հայաստանի Հանրապետության, բայց հիմա քննարկումները շարունակվում են, որպեսզի մարդիկ ստանան իրենց տարբեր հարցերի պատասխաններ, և ի վերջո հաշվենք, տեսնենք, որ վտանգներ, մեծ վտանգներ կամ առհասարակ վտանգներ այս նախագծում չկան։
Փողի դիմաց բանակից ազատվելու այս նախագիծը հանրային ընդդիմադիրու հասարակական կառույցները շարունակում են սուր քննադատել։ Համարում են, որ այսպիսով կառավարությունը բանակից ազատվելու կոռուպցիան է օրինականացնում, կոռուպցիան արմատախիլ անելու ու արատավոր բարքերի դեմ պայքարելու փոխարեն։ Անկախ հանրային ընդդիմադիրու ներիշխանական դիմադրությունից, պատգամավոր Սարգսյանը կարծում է, որ իր նախագիծը կընդունվի ու թեման կփակվի մինչև ամառային արձակուրդներ։
Ես չգիտեմ ով ինչ ասում, ես մտավախություն չունեմ, ես համոզված եմ, որ ինքնին նախագիծը ընդունվելու է ու մտնելու է ուժի մեջ առաջիկայում։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական խնդիրներից խոսենք, Հայաստանում գնաճի ալիքը կանգ չի առնում, շեշտակի թանկացել է, հատկապես ընդամթերքը հասնելով վերջին 2 տարվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշին, ընդ որում խոսքը առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասին է։ Սրան զուգահեռ երկրում երկնիշ անկում է արտադրության ծավալներում, նվազել է նաև Հայաստանի արտաքին առևտուրը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում վերջին տվյալները։
Ծննդամթերքի ավելի քան 5% ցանկացում ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 2023-ի գարնանից ի վեր վերջին ամիսներին Հայաստանում ամենաբարձր գնաճն է արձանագրվում։ Փաստը չի վրիպում նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների, օրինակ համաշխարհային բանկի ուշադրությունից։ Ամենաշատ ցանկացած ապրանքը կարտոֆիլն է, խանութներում 1 կիլոգրամի գինը հասնում ու նույնիսկ անցնում է 400 դրամը։ 2024-ի ապրիլի համեմատ անցած ամիս կարտոֆիլը վաճառվում էր շուրջ 50% ավելի բարձր գնով։ Ցանկացած ապրանք վարկանքների շարքում հաջորդ ձուկն է։ Անցած տարվա ապրիլի համեմատքին նա ջել է շուրջ 22%-ով։ Ցանկը շարունակելի է, սուրճը թանկացել է ավելի քան 17%-ով, ձետն ու կարակն ավելի քան 10%, շոկոլադը շուրջ 14%-ով։ Թանկացել են նաև մրգերը։ Երկու տարվա դադարից հետո թանկացումների նոր ալիքն արդեն հարվածել է քաղաքացիների դրամապանակներին։
Ամեն ինչն է դժվար հիմա։ Այս պահին դժվար է ամեն ինչը, բոլորը թանկի, ժողովրդի աշխատավարձ այդքան բարձր չի, եղածը թանկի։
Հիմնականում սնունդն է թանկանում, հիմնականում, տենց ապրանք առանձնացնել, աբսուրդ է, որ առանձնացնես, բոլորն էլ թանկացնում են։
Թանկացումներին զուգահեռ տարվա առաջին ամիսներին դանդաղել է Հայաստանի տնտեսության աճը, պասիվացել արտաքին առևտուրը։ Գործազրկության վիճակագրությունն էլ, չնայած այն կրճատելու կառավարության խոստմանը, վատթարանում է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել, 2023-ի 12.4%-ի դիմաց։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի վերջին զեկույցի, այս տարվա առաջին եռամսյակում համախառը ներքին արդյունքը մոտ 5.3 միլիարդ դոլարի է հասել, 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսությունն աճել է 5.2%-ով։ Մեկ շնչին ընկնող հնան հունվար-մարտ ամիսներին մոտ 690.000 դրամ է կազմել, կամ շուրջ 1.800 դոլար։ Հեղինակավոր մեկ այլ կառույցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով մեկ շնչին ընկնող հնայով Հայաստանն այս տարի կզիջի Վրաստանին, բայց կգերազանցի Ադրբեջանին։ Սակայն գնողունակության համարժեքությամբ իրականացված հաշվարկով, այսինքն նաև գները հաշվի առնելով, Հայաստանը կզիջի երկու հարևաններին էլ։
Լավ, նորմալ է։ Պետությունն է, բա ինչ է զում, թանկանա էլ, կեժանանա էլ։
Թանկացումները, սակայն, ոչ բոլորին են մտահոգում։ Ձեթը թանկացել է, հոգ չէ, ասում է այս տղամարդը։
Ձուն գցում է ձեթի մեջ, չէ, մի գցի ձեթի մեջ, մի քիչ ջուրը տակացր, հա, մի քիչ։ Մի գթալ աղ և մի գթալ, նու չայի գթալ կամ ճաշի, քացախ, ու ձեթիկ մի հատ ջարդի գցի մեջ է, տես ինչ անում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Ծաղկաձորում երկու մարդու կյանք խլացող բերգական վթարի հետքերով են գնացել, պարզելու ինչը տեղի ունեցել իրականում, ինչպես է կարգավորվում զբոսաշրջիկներին լայնորեն առաջարկվող կվադրոցիկլերի երթևեկությունը, որ գերատեսչության թույլտվությամբ ու վերահսկողությամբ է մատուցվում այդ քառանիվի ծառայությունը զբոսաշրջային Ծաղկաձորում։ Այս հարցերն է փորձել պարզել Սուսան Բադալյանը։
Մահացու վթարից 5 օր անց Ծաղկաձորում որևէ կվադրացիկլ չի երևում, չկան։
Բացավ, всё։ Սահանեցին։ Ինչքան կա արգելեցին։
Ում թույլտվությամբ էին Քեչարիս վանական համալիրի մոտ բազմաթիվ կվադրացիկլեր դիրքավորվում զբոսաշրջիկներին պտույտի տանելու համար։ Տարածքի ավտոկայանման տեսուչը չգիտի, միայն այն գիտի, որ շաբաթօրը երկու դեռահաս աղջիկների մահվան դեպքից հետո այդ քառանիվ սարքերը չքվել են, ով հրահանգեց, դա էլ չգիտի։
Հիմա կարա ես իմ տարածքը թողեմ կամ չթողեմ։
Շաբաթօրը Երևանի 29-րդ դպրոցի մի խումբ 10-րդցիներ Ծաղկաձոր ժամանակ անցկացնելու էին եկել։ 4 աղջիկներ բագի քառանիվ կվադրացիկլ են վարձակալել հենց Քեչարիսի մոտից, վարորդը 19-ամյա ծաղկաձորցի։ Վթարը վանքից մի քանի տասնյակ մետր ներքև էր։ Ենթադրաբար մեքենան արագության տակ բախվել է պատնեշին, կողաշրջվել, աղջիկները դուրս են թռել մեքենայից։
Ես դիմացա, որ արդեն շուր է եկել։
Աղջիկներից երկուսը, երկուսն էլ 15 տարեկան ու երկուսն էլ Ալեքսանդրա անունով լուսավոր գեղեցկուհիներ, մահացել են գիտակցության չգալով։ Դպրոցականներից մեկը վնասվածքներով դեռ հիվանդանոցում է, մյուսը դուրս է գրվել։ Քրեական գործ է հարուցվել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու հոդվածով։ Վարորդը կալանավորված է։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, նա եղել է սթափ, բայց համապատասխան տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չի ունեցել։ Մեքենան նրան չի պատկանել, սեփականատեր կա։ Նա կարծես թե նույնպես դեպքի վայրում էր։ Երկու դեռահասի մահվան պատճառ դարձած այս ողբերգությունից հետո հարցերը շատ են։ 4 տեղանոց այդ բագյում 5 հոգով են տեղավորվել, վարորդն առանց իրավունքի, իսկ տեխնիկապես ինչ վիճակում է եղել այդ քարանիվ բագին, պատասխաններ դեռ չկան։ Պետական կամ համայնքային որևէ մարմնին հետաքրքրել է, թե ինչ ծառայություն է սա։ Ծաղկաձորի տարբեր հատվածներում այս մեքենաները մշտական տեղակայման վայրեր ունեն ու սահմանված հստակ գներ 1.5 պտույտից մինչև 10 ռոպեանոց զբոսանք, ում թույլտվությամբ ու վերահսկողությամբ է այդ ծառայությունը մատուցվում զբոսաշրջային ծաղկաձորում։
Համայնքը այստեղ որևէ անելիք չունի։
Ծաղկաձորի համայնքապետն ասում է, համայնքը գործունեության թույլտվություն տալիս է օրինակ հանրային սննդի համար, բայց որ մարդիկ կվադրոցիկլ են քշում, երևի երթևեկության հարց է, ենթադրում է Նարեկ Հարությունյանը։
Դա կվադրոցիկլները քարանիվ տեխնիկաներ են, չէ՞, մեքենաները, որոնց կարծում եմ ես, որը պետք է արդեն վերահսկվեր ոստիկանության գործառույթների տիրություն, թույլտվություն կա կամ համապատասխան լիցենզիա ունեն, չունեն, այսպես է թվում, կամ անհատական նորմերը պահպանում են, թե ոչ։
Մինչև երթևեկությանն անցնել այդ սարքերը կայանում են համայնքի շատ հստակ հատվածներում, դրանց տերերը վարձով մեքենա են բաժանում, այսինքն փող են աշխատում։ Եկեղեցու մոտ Ծաղկաձորի հենց կենտրոնում այժմ վերակառուցվող հրապարակի տարածքում էին դրանք։ Համայնքը կապ չունի, համայնքապետն այս դեպքում էլ պետ եկամուտների կոմիտեի ուղղորդում։
Որևէ գործառույթ համայնքը չունի, որ ասի, այստեղ մի կայանի։ Մենք ոստիկանության աշխատակից չենք, մենք համայնքն ենք, չէ՞։ Մեկելա մեքենա քաղաքացին կայանելա, գնաս ասես հանի այդտեղից, չլինի, չէ՞։ Ինչի հիմա վրա էս հանել տալիս, ճանապարհի վրա կայանած օրինակ, բայց եթե գործունեության առումով այստեղ կարծում դուք հարցը պետք է պետ եկամներ կոմիտե։
Եվ որպես վերջնական փաստարկ, համայնքապետը պնդում է այնտեղ, որտեղ ծավալվում էր այդ բիզնես, այսինքն կոնկրետ կայանման հասցեները բոլորովին էլ համայնքինը չեն։
Դա համայնքային տարածք չի, սկսենք այդտեղից։ Եթե նկատ ունեք եկեղեցու տարածքը, դա եկեղեցու հրապարակինը հանային ճանապարհը, մարզային ճանապարհ, մարզային նշանակության ճանապարհը դա։
Կեչարիս վանական համալիրի հոգևոր հովիվ Տեր Սահակ քահանային հարցրինք. Կվադրոցիկլերի համար տարածք եք տվել, պնդեց, նույնիսկ տեղյակ չէր, որ այդ ճամփան եկեղեցուն է պատկանում, քարանիվների բիզնեսի հետ եկեղեցին կապ չունի ասաց։ Հարցման հաջորդ հասցեն ոստիկանությունն է, այստեղ էլ պնդեցին իրենց տիրույթում է երթևեկող քարանիվը, ընդ որում եթե պետհամարանիշ չունի, երթևեկությանը մասնակցելու իրավունք չունի, կարող է միայն փողոց հատել, վթարված բագինի դեպ առանց համարանիշի է։ Ինչպես է երթևեկության մեջ մտել այն էլ վարորդն առանց վկայականի, ոստիկանությունից փոխանցեցին, իրենք պարբերաբար ռեյդեր են անում, հայտնաբերում կարգազանցներին, թվերել ունեն, բայց դրանք կտրամադրեն ոչ այսօր, որովհետև որը աշխատանքային չէ։ Հետո պետ եկամուտների կոմիտեից հետաքրքրվեցինք, վարձով կվադրացիկլեր տրամադրող ծաղկաձորյան ընկերություններ կամ անհատ ձեռներեցներ ունեն հարկ վճարողների շարքում։ Լրատվականից փոխանցեցին, հարկ վճարողի տվյալներ են անհրաժեշտ այդ տեղեկատվությունը ստուգելու համար։ Քնչական կոմիտեն էլ այս պահին տեղեկատվություն չունի, վթարված մեքենան անձի է պատկանել, թե ընկերության։ Ի դեպ, քրեական այս գործով մեքենայի տերը որևէ կարգավիճակ չունի էլ։
Իմաց չունի, գալիս են մարդու վրա։ Հետել են մյուսը, ինքնագլորներն է, ընդհանրապես իմաց չունի։
Ծաղկաձորում հանգստանալու եկած այս տիկնոջ կարծիքով հանգստավայրի փողոցները պիտի ազատվեն այս էքստրիմ սարքերից, իսկ ծաղկաձորցի այս տղամարդը խնդիր չի տեսնում։
Չէ, նեղություն դες չեմ տալիս։
Նորմալ։
Հա, նորմալ։
Դուք ունեք։
Ես անձամբ չէ, բայց շատ եմ օգտվել։ Հանգիստ եթե քշում են, նորմալ է, էլի։ Նուխ դե քշում են, քաղաքի մեջ են քշում, տուրերը են անում, տուպիսների համար։
Ի դեպ, այստեղ շատերն են կվադրոցիկլ վարում կամ վարձով տալիս, նաև բագիներ։ Վերջինի համար վարորդական վկայական է պետք, կվադրոցիկլերի համար ոչ։ Վերջին ողբերգությունը պարզ արցրեց, որ բոլորովին նշանակություն չունի, թե ինչ է նախատեսված իրավական ակտերով, 4-անիվ լինի, գլորեն, փող աշխատեն, նկատող չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի խնդիրների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը նոր մեղադրանքի է բախվում, այս անգամ Լիլիան Արմընկերությունն է նրա դեպ բողոք ներկայացրել, որին ակտիվիստը մեղադրում էր նոր Նորքում թերություններով մանկապարտեզ կառուցելու համար և խմբակային ծեծի է ենթարկվել վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի կողմից ըստ էության այդ մասին բարձրաձայնելուց հետո։ Մինչ իրավապահները հապաղում էին ստուգել Չախոյանի պնդումները, պատասխանատվության ենթարկել նրա դեմ բռնության մասնակիցներին, ակտիվիստի մատնանշած ընկերությունը պահանջներ է ներկայացրել Չախոյանին, այդ թվում ֆինանսական փոխհատուցում։ Նոր գործի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանը կներկայացնի։
Հենա, տեսեք, ինաս լցած ցեխը պոկում եմ, մեջից հանում եմ, սա իհարկե այսպես պետքա չլիներ, սա արդեն ազդարկա, որ աշխատանքները նորմալ չեն արել։
Ինչ է հերքեմ, հարցնում է Մասիվի 105 մանկապարտեզի թերություններն արձանագրած ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որին զրպարտության համար դատի է տվել շինարարությունն իրականացրած Լիլան Արմընկերությունը։ Այս ընկերության գործադիր տնօրենը Նարեկ Պողոյանն է, նա 2023 թվականի ավագանու ընտրություններին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցանկում էր։
Հա, դրոցից ենք տալի բան ենք անում եւ Հավալեմ, բայց դա որպես այդպեսի զրպարտություն խոս չկա։
Լիլան Արմընկերությունը նույն պահանջը ներկայացրել է նաև Երևանի ավագանու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոբ Մանուկյանին, նաև Չախոյանն էին մի քանի տեսանյութերում ցույց տվել շինարարության թերությունները։ Ընկերությունը երկուսից էլ պահանջում է սոցիալական էջերից հեռացնել տեսանյութերը, հերքել մեջբերեմ ընկերության վերաբերյալ զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները և երկուսով որպես փոխհատուցում վճարել 12 միլիոն դրամ։
Ըստ էդ ամենին քաղաքական գնահատական եմ տալի։ Հետևյալ զրպարտությունը տարածելու համար, որ իբրև հանրային կարծիքը այլ կողմ շեղեն, որ տեսեք, Չախոյանը ստախոսա, զրպարտություն է տարածել, դրա համար 6 միլիոն դրամի պահանջով դատարան են մտել։ 6 միլիոն դրամը իրանք ուրցրել են, որ ավելի նյութը հնչեղ լինի։
Մանկապարտեզի թերությունները ցուցադրելուց հետո կռիվեր ընկել ակտիվիստի ավագանուն դիմադիր անդամի ու նոր Նորքի արդեն նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր Մարկարյանի միջև։ Փոխադարձ հայհոյանքներից հետո բանը հասավ նրան, որ թաղապետն ու ենթակաները տեսախցիկների առջև ծեծեցին Չախոյանին, ինչից հետո քրեական գործ հարուցվեց խուլիգանության և մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածներով։ Այժմ երեքն էլ մեղադրյալի աթոռին են, Տեր Մարկարյանն էլ աղմկահարույց դեպքից 20 օր հետո հրաժարական տվեց։
Վստահաբար ունենք այդ խնդիրը տվյալ մանկապարտեզ 2023 թվականի քաղաքապետ նշանակվելուց հետո այդ մանկապարտեզներում 2-3 մանկապարտեզներում աշխատանքները դադարեցվել են, որովհետև կային մի շարք խնդիրներ, որակի հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, երկուսի հետ կապված կար քրեական գործեր։
Չնայած Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վերջերս ընդունել էր, որ Չախոյանի հայտնաբերած թերություններն իսկապես կան, բայց այսօր հեքիաթ է որակել ակտիվիստի պնդումը, թե այս ամենը կոռուպցիա է։
Այդ հեքիաթները խնդրում եմ, գնացեք ուրիշ տեղեր պատմեք, կոռուպցիայի մասին ոչ մեկ չէր բարձրաձայնում։ Դե իրանք են պատմում, սուտ են ասում, սուտ են ասում։ Դե դե նրանք ասում են, որ այդտեղ կոռուպցիա է եղել, այդտեղ սուտ են ասում։
Իր հերթին Չախոյանը շարունակում է պնդել, ասֆալտն արել են առանց բիտումի և առհասարակ նյութեր են խնայել։
Ակնհայտ արդեն իսկ կոռուպցիոն ռիսկերը կայանում են նրանում, որ մանկապարտեզը արդեն իսկ պետք է շահագործման հանձնված ներ և շահագործման չի հանձնվել։ Տեսեք, ինչքան թույլ ամրություն չկա, որտակ իսկ բուսականությունը աճում, խոտը աճում, ծառը աճել, հենա ծառը աճել արդեն մեջը, դες ոնց կարելի է։ Սա ակնհայտ, ակնհայտ պետական միջոցների վատնում է։ Տեսեք, սա երևի իմ կարծիքով հողը ավելի ամուր է, քան այս ասֆալտը։
Մանկապարտեզի նորոգումը համայնքային բյուջեի համար այս պահին արժեցել է ավելի քան 222 միլիոն դրամ։ Սա գումարի մի մասն է, մյուս մասը 57 միլիոն դրամը քաղաքապետարանը չի վճարում, մինչև թերությունները չշտկվեն։ Լիլան Արմընկերությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Չախոյանն ու Մանուկյանն արտավորել են ընկերության բարի համբավը և որ մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքներն ավարտված չեն, դադարեցված են և կշարունակվեն ֆինանսական միջոցների հատկացման համաձայնագիր կնքվելու պահից։ Ավելին, ըստ ընկերության տեսանյութում նկարահանված քանդվող ցանկապատը չնորոգված կոյուղին և կոնկրետ ասֆալտն առհասարակ նախատեսված չեն պայմանագրի նախագծանախահաշվային աշխատանքների մեջ։
Տարբեր պատրվակներ ասես, չես ասցնի, չես կարա, մի խոսքով ասի չեմ հրաժարվում։
Մինչ դատարանում կողմերը կպաշտպանեն իրենց դիրքորոշումները, արդեն 3 տարի քաղաքային խնդիրները բարձրաձայնող Չախոյանը պնդում է, քաղաքապետարանում այնպես են անում, որ շինարարության մրցույթներին հաղթի հենց Լիլան Արմը։ Օրինակն էլ ըստ նրա կվալիտ շին ընկերության տնօրեն Վիգեն Ուրուշանյանի դեպքն է։ Չախոյանն այսօր հրապարակել է նրա հետ զրույցը, որտեղ գործարարը պատմում է, կարևորինքն է շահել մանկապարտեզներից մեկի նորոգման մրցույթը, բայց կանչել են քաղաքապետարան ու ճնշելով հորդորել հրաժարվի։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր չմեկնաբանեցին այս տեղեկությունը։ Վիգեն Ուրուշանյանի հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, հեռախոսահամարն անհասանելի էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Մոն այս հատվածում էլ ուկրաինական պատերազմի մասին Սպիտակտունը խոստանում է երրակողմ հանդիպում կազմակերպել Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ պատերազմը դադարեցնելու նպատակով։ Մինչ այդ երեք նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պուտինին զգուշացրել է կրակի հետ է խաղում։ Մամուլն արդեն գրում է, որ Վաշինգտոնում քննարկումներ են սկսվել Մոսկվայի դեմ նոր ցավոտ պատժամիջոցների սահմանման շուրջ, եթե Կրեմլը որոշի շարունակել արյունահեղությունը։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Վլադիմիր Պուտինը կրակի հետ է խաղում չհամաձայնելով Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուն։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, որ նորեր առաջել ասել էր, թե Ռուսաստանի նախագահը լրիվ խելագարվել է։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում այսօր գրել է, որ եթե չլիներ ինքը, ապա Ռուսաստանի հետ շատ վատ բաներ տեղի կունենային։
Վլադիմիր Պուտինը չի հասկանում, որ եթե ես չլինեի, Ռուսաստանի հետ վաղուց շատ վատ բաներ կպատահեին, և ես նկատի ունեմ իսկապես շատ վատ բաներ։ Նա կրակի հետ է խաղում։
Արձագանքելով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն ասել է, թե ինքը գիտի միայն մեկ վատ բան՝ երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Հուսով եմ, Թրամփը հասկանում է սա, սոցցանցում սպառնացել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևին էլ իր հերթին արձագանքել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը, ասելով, որ երրորդ համաշխարհայինի շուրջ վախերը սրելու նրա փորձն անխոհեմ է և հարիր չէ գերտերությանը։ Fox News-ի հետ զրույցում էլ Քելոգը հաստատել է, ուկրաինական կողմից ստացել են խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի տեքստը, սպասում են Մոսկվայի պատասխանին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև բացատրել է, թե ինչ է նկատի ունեցել Թրամփը, ասելով, թե Պուտինը կրակի հետ է խաղում։
Կարծում եմ, նա խոսում է անձնական հարաբերությունների մասին, քանի որ դա այն բաներից մեկն է, որ նախագահ Թրամփն իսկապես արժևորում է, և նա իսկապես լավ է բանակցում մարդկանց հետ, նա շատ լավ գնացներ ունի։
Մինչ ԱՄՆ-ից սպառնալիքներ են հնչում, Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ առաջիկայում կհայտարարեն ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլի անցկացման վայրի մասին։ Սերգեյ Լավրովը հիշեցրել է Մոսկվայի պահանջները. խնդրի կարգավորման համար Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու և միջուկային զենք ունենալու գաղափարից։
Այս պարտավորություններին վերադառնալը Ռուսաստանի հիմնական պահանջներից մեկն է, որոնք պետք է բավարարվեն ցանկացած կարգավորման շրջանակում, ինչպես որ համաձայնեցվել է 2022-ի ապրիլին Ստամբուլի բանակցությունների ժամանակ, երբ այս սկզբունքը հանձնվեց թղթին։
Ուկրաինայի նախագահն էլ ասել է, որ Մոսկվան առաջարկել է ուղիղ բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Բելարուսում, ինչն անընդունելի է պատերազմին այդ երկրի մասնակցության պատճառով։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է ընտրել ավելի չեզոք տարածք, օրինակ Թուրքիան, Շվեյցարիան, Վատիկանը։ Նա նաև առաջարկել է անցկացնել երրակողմ հանդիպում իր Թրամփի և Պուտինի մասնակցությամբ, նշելով, որ պատրաստ է ցանկացած ձևաչափի։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին հայտնել է, որ խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակի վրա աշխատանքն արդեն վերջին փուլում է, իսկ բանակցությունների հաջորդ վայրը դեռ որոշված չէ, դա կարող է լինել նաև Ստամբուլը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ նախագահների մակարդակով հանդիպումը պետք է լինի պատվիրակությունների միջև կոնկրետ պայմանավորվածությունների արդյունք։
Նման հանդիպման հնարավորության շուրջ մեր դիրքորոշման մեջ որևէ սկզբունքային փոփոխություն չկա։ Շուտով նաև հայտնի կդառնան հուշագրերի երկու կողմերի նախագծերը և արդեն կանցնենք բանակցությունների հաջորդ փուլին։
Պեսկովը չի մեկնաբանել Պուտինի մասին Թրամփի վերջին հայտարարությունները, միայն շնորհակալություն է հայտնել նրա միջնորդական ջանքերի համար։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ պնդել է, թե Թրամփի հայտարարությունները հայտարարությունները վկայում են, որ Սպիտակ տանը նրան պատշաճ չեն տեղեկացնում, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում, ինչպես են հարվածում ուկրաինացիները։
Թրամփը
գիտի միայն մեր պատասխան գործողությունների մասին։ Ավելին, նա լիովին չի հասկանում, որ մենք հարվածում ենք բացառապես ռազմական
ենթակառուցվածքների։
Այս ֆոնին Գերմանիան ևս 5 միլիարդ եվրո օգնություն է տրամադրում Ուկրաինային, Վլադիմիր Զելենսկին և Գերմանիայի կանցլերը Բեռլինում նաև հայտարարել են, որ երկու երկրները միասին մեծ հեռահարության հրթիռներ կարտադրեն։
Հեռահարության սահմանափակում չի լինի։ Սա Ուկրաինային հնարավորություն կտա իրեն լիարժեք պաշտպանել, այդ թվում իր տարածքից դուրս ռազմական թիրախների
դեմ։
Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ վերջին 3 շաբաթում դիվանագիտական շատ աշխատանք է արվել պատերազմը դադարեցնելու համար և հույս այտնել, որ Ռուսաստանը լուրջ կվերաբերվի այս ճանկերին և կրկին կգաբանակցելու։ Կրեմլի խոսնակը հրթիռների համատեղ արտադրությունը Գերմանիայի կողմից անպատասխանատու և սադրիչ քայլ է որակել, որն ըստ Պեսկովի էլ ավելի կբորբոքի պատերազմը։ Իսկ ռազմական դրությունը մնում է լարված, ռուսական կողմը հայտարարել է, որ առաջ է ընթանում գրեթե բոլոր ուղություններով և ևս 2 բնակավայր է վերցրել։ Ռուսաստանը հարվածել է Խարկովին, Կիրովոգրադին և այլ շրջանների կամ մեկ զոհ մի քանի վիրավոր։ Ուկրաինական զինուժն էլ անօթաչուներով հարձակվում է Մոսկվայի և այլ քաղաքների վրա։ Մեծ Մոսկվայում հարվածել են անօթաչու արտադրող գործարանի, չեղարկվել են որոշ չվերթներ, ժամանակավորապես փակվել են Մոսկվայի և Կալուգայի օդանավակայանները։ Մոսկվա թռչող ավելի քան 50 ինքնաթիռ ստիպած է եղել վայրը չկատարել այլ ընտրանքային օդանավակայաններում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, Գյումրիում նորակառույց փողոց է շահագործման հանձնվել, բայց այն ոչ բոլորի համար է, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարող են բացառել սայլակով այդ փողոցով տեղաշարժվելը։ Մյուստերությունների մասին Սաթենի Կազվանցյանը կպատմի։
Միթե կհարտակ ու հենց դրա դիմաց բուսնաց Հոսանքի Միսյուն, Գյումրիի Տերյան փողոցում։ Չնայած այս պարադոքսին, պետական կառույցներն ընդունել են փողոցի շինարարությունը, բայց եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդը փորձի սայլակով բարձրանալ այս թեքահարտակով, պարզապես սյանն է բախվելու։ Ու եթե նույնիսկ այս մեկը մի կերպ շրջանցի, ապա նեղմ այդին տեղադրված մյուս Հենասյանը կհանդիպի։
Մարդիկ ու կան կալյասկով երեխու, չգիտեմ ինչ ղեշտան։ Սաղ բդի ես ծուները, բաբոյանը սա մինչև սոնք սաղ չեն էք, չենք ընտունել փողոցը, բայց պարզովիկը փողոցը ընտունել են։
Անվա Սայլյակ, ինչ է ղերում, սիգենելու պար։
Շինարարության պատվիրատուն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն է։ Այս կառույցից Ազատությանը գրավոր հայտնել են, որ ի սկզբանե նպատակ են ունեցել Հոսանքի ստորգետնյա մալուխներ անցկացնել, բայց չի ստացվել։
Մալուխների օթային ոչ թե ստորգետնյա միացումները պայմանավորված են բացառապես այն հանգամանքով, որ շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքում բազմիցս դիմել ենք պատկան մարմիններին, ստանալու աջակցություն, որպեսզի հնարավոր լինի սահմանված կարգով իրականացնել հին էլեկտրասյուների ապամոնտաժման և հոսանքալարերի ստորգետնյա անցկացման հետ կապված աշխատանքներ, սակայն տարբեր պատճառներով հնարավոր չի եղել դա իրականացնել։
Բայց թե ինչու է թեքահարտակը կառուցվել հենց սյան դիմաց, այս հարցին հիմնադրամից չեն անդրադարձել, փոխարենը նշել են, որ և իրենք, և տեխնիկական վերահսկողը հսկել են աշխատանքի որակը, իսկ հայտնաբերված թերությունները շինարարն իր հաշվին կվերացնի, քանի որ գործում է մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկման կանոնը։ Արդյոք թեքահարտակը կամ Սյունը կտեղափոխվեն, հիմնադրամի գրավոր պատասխանից պարզ չի դառնում։ Գյումրիի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում ծրագրով քաղաքի պատմական միջուկում Սլաբոդկա թաղամասում 2 տարի առաջ են սկսել նորոգել փողոցները։ Կառավարությունը շինարարությունն իրականացնում է իր և համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկային միջոցներով։ Սլաբոդկա թաղամասում այս ծրագրով մոտ 4.5 միլիարդ դրամ է ծախսվել։ Տեղի բնակիչները դեռ շինարարական աշխատանքների ժամանակ էին դժգոհում, նորոգումը նախատեսվածից երկար տևեց, իսկ ավարտից հետո գարնանն արդեն սկսեցին իհայտ գալ թերությունները։ Օրինակ մայթերին շարված սալիկները ձյան հալվելուն պես սկսեցին քայքայվել, իսկ համացանցում փողոցի թերությունների մասին տեսանյութեր հայտնվեցին։
Քանդվելա։ 3-4 ամիս առաջ էին դրձել, քանդվի գա արդեն էլի, դորից զարմացա։ Քիչ ուրիշ բան չկա, մի նեղեք։
Բնակիչները ցույց են տալիս երկու կիսավարտ փողոց՝ Ջիվանի ու Աջեմյան, թեև ի սկզբանե դրանց նորոգումը նախատեսվել էր, բայց հետո բնակիչների պնդմամբ փոշմանել են ու փողոցները կիսավեր մնացել։ Ուր են դրանց համար նախատեսված գումարները հարցնում են ու պահանջում, որ կիսատ թողած գործը գան ու ավարտեն։
Մենք ասենք որ 20 սանտիմետր իջ ծրեք փողոցի բարձրություն է։ Որա գոնե տները չլես միջերերը։ Կանալիզացիան 1.50 սանտիմետր է, գազը 1.20 է, խմելու ջուրը 1.20։ Մենա գինած կտած էս ջրահեռացմանն է, որա 50 սանտու վրա է։ Այդոր համարը չեն ուզի փողոցի իջ ծնեն։
Այսինքն ծախս է,
հայ։ Երևի ծախս է, ես չգիտեմ ինչ ծախս է, հենց փորած վախն է ասենք որ իջծրեք վար, չի ծծրեցին։ Խապեցին, չի ծծրեցին։ Երկու փողոց են կողքինն էլ նույն վիճակին է։ Ընդեղը կանալիզացիան չփոխեցին։ Անիգել այնպես թողե, ասիգել այսպես նա թողեցին։
Դժգոհում են, միլիարդներ են ծախսվել, իսկ որակն այն չէ։
Գումարները ծախսվում են, բայց մեզ մասամբ աննպատակ ծախսերով առանց իրար հետ աշխատելու, կարծես ես չգիտեմ, էլ տարբեր երկրների կազմակերպություններ են։ Լավ իշ որակ։
Շատ ահավոր ան որակ։ Այս փողոցի ասֆալտը առաջի շերտը սև ավազ էր լցած, բիտում չկար ընդհանրապես։ Մի շապատ աղալվել են իրանք, փչել են։
Չնայած տեսանելի թերություններին, Սլաբոդկա թաղամասում 6 փողոցների հիմնանորոգումը եւ հիմնադրամը եւ մյուս կառույցներն ընդունել են ու ծրագիրը համարել ավարտված։ Երեքինը, այդ թվում տեղի բնակիչների մատնանշած Ջիվանի ու Աճեմյան, նաեւ Հանես Օղլյան փողոցների շինարարությունը պատվիրատուն դեռ չի ընդունել։ Թե ինչ է լինելու այս 3 փողոցների հետ, տարածքային զարգացման հիմնադրամից չեն հստակեցրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը վանաձորցի մի երիտասարդը, ով բազմաթիվ փորձություններով է անցել հայտնվել Խավարում, բայց տեսողության կորստից հետո էլ կարողացել է լույս գտնել ու շրջապատին լուսավորել։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Վանաձորցի Տիգրան Գևորքյանը 10 տարի առաջ սովորական 17-ամյա մի պատանի էր, ծրագրավորող դառնալու երազանքներով ու ապագայի պլաններով։ Մինչև այն դժբախտ օրը, երբ ջահելական վիճաբանությունը դասընկերոջը պաշտպանելը, նրան գրեթե մահվան դուռը հասցրին։ Մի պատմություն, որը գուցե արդեն վերջին անգամ է պատմում, ինչպես է դանակահարվելուց հետո սիրտը 15 րոպե կանգ առել, ինչպես են բժիշկները հրաշք անվանել Տիգրանի ողջ մնալը, բայց այդ հրաշքն ունի իր գինը։ Աչքերի լույսը։
Հա, 17 տարեկան դպրոցական ինֆորմ գնացել եմ, տեսել եմ մի քանի հոգու ընկերությունն ու տեսում են, վազեն է, որ ազատեմ, ես ինչ եք անում դասի ժամանակ։ Ու այն, որ ասում եմ, որ մեղավոր չի, ինքնադուժում։
Տիգրանը հավատում է հրաշքներին ոչ միայն այն պատճառով, որ ողջ է մնացել, 5 տարվա խավարից հետո հասկացել է, խավարը միշտ չէ, որ վերջ է նշանակում։
5 տարինս պետք է եղավ, որ ես հասկանամ, որ պետք է չմնամ այնտեղ։ Ես հասկացա, որ պետք է ինտեգրվեմ, ես իրավունք ունեմ լրիվ, անեմն ինչ որ իրավունք ունի անել բոլոր մարդիկ։ Սովորեմ, աշխատեմ ընտանիք կազմեմ եւ այլն եւ այլն։
Ծրագրավորման փոխարեն հոգեբանությունն է ընտրել, որովհետև ծանոթ էր ցավին, որ ուրիշներն են ապրում։ Ավարտել է ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարանի բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժինը, զուգահեռ նաև Վանաձորի պետական համալսարանի հոգեբանության բաժինը։ Այժմ մագիստրատուրայի ուսանող է, մասնագիտանում է մարմնակողմնորոշիչ թերապիայում եւ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի Քոկողքին կրթական վերականգնողական նորաբաց կենտրոնում աշխատում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ։
Ես մեկն եմ, ըղերը ոս ընտրել եմ այդ բաժինը, եմ որ սենց հետևություն ասեմ, հանգեցություն ասեմ, ոգևորվեց շատ, որ պետք է սովորեմ, պետք է ասեմ արդեն մասնագիտություն ունենամ, ես չեմ տեսնում, այսինքն եմ մոտ կայաս խնդրը, բայց ես ներս աշկով եմ տնում շատ բան, եմ զգայական այնքանը բարձրացել, որ ես դե մասին կարողանում զգամ իր այն մասնագիտության, իր ապրումների, իր ամեն ինչը։
Իր առաջին այցելուն ապրելու ցանկություն չուներ։ Տիգրանի պատմությունը տեսողական խնդիրների 15 րոպե կանգ առած սրտի ու վերակենդանացման մասին առաջին պահերից փոխեց ամեն ինչ։ 2-3 հանդիպումն արդեն բավարար էր, որ մարդը գտներ հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, պատմում է Տիգրանը։
Ինչու մեկ ակապորնիկ ոտքի խնդիր ունի, ինքը մտածում էր, որ կյանքը ավարտվել է իր մոտ, բայց տնարավից ինքը ոնց որ վերակտնում է իր մեջ այդ ուժը, որ չէ, եթե դրոնիկ Տիգրանես չտնելով հանդրաս կարողանամ անել այդ բանը, ես տենում եմ, ես խիչանեմ։ Անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ առողջ են, իրանք էլ տենալով ինձ, ինձ մոտել մոտիվացիա առաջանում։
Տիգրանի ամենամեծ հաղթանակը տեսողության կորուստը հաղթահարելու մասին չէ, այլ միջավայրի վերաբերմունքի փոփոխության մասին։ Ամենակարևորը, որ կարողացել է հաղթահարել, այն է, որ որևէ մեկն իրեն խղճահարությամբ չի վերաբերվում։
Ասենք որ դու դիմազին խղճում ես, ինքը կարելի ասել, եթե անդադիան խղճան, ինքը այդ վիճակը միշտ այդ վիճակի մեջ կմտնի, որ ինքը խղճալի է, ինքը չի կարող ոչ մի բան անել, բայց միշտ պետք է այն մարդով որ ունի խնդրի, այն ասել, որ դու կարաս անես դա, դու վիճակ ես անել, որ դու պետք է անես։ Ինձ օգտվելն եմ ընտանիքի ընկերները, բայց ինձ ավելի շատ ես եմ օգտվել։ Ես կարող ասա իմ հետ անեմ այնպիսի աշխատանք, որ Տիգրան, լավ, դու ունես խնդիր, հասկացանք, բայց դա քեզ իրավունք չի տալի, որ դու խոսքի չգնես, որ մի բանից քեզ զերծ պահես, պետք է անես, պետք է կազմակերպես, պետք է չգնես քո այն ներուժը, որ ունես, պետք է ներդնես ամեն ինչի մեջ։ Ես էլ իմ ընկերական շրջապատում այնպիսին եմ, որ պետք է միշտ կազմակերպեմ, անեմ, չգիտեմ,
երբևէ հնարավոր է աչքերի լույսը վերականգնվի, շպտում ու ասում է, որ եթե այսքան հրաշքներ եղել են իր կյանքում, ապա ինչու ոչ, բայց եթե չվերականգնվի էլ, նա արդեն գտել է այն լույսը, որն անհրաժեշտ է ինչպես իրեն ապրելու, այնպես էլ ուրիշներին փոխանցելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։